Почувся голос командира. Він кликав шпигуна. Анч повернувся до дівчини. «Прощайте, красуне!» «Більше нам не доведеться бачитись», – сказав він російською мовою. «Ви цікавились своїми друзями?» «Ними давно вже живляться краби, яких я обіцяв вам подарувати». «Не утруднюйте себе російською мовою», – його мовою відповіла Люда. Анч здригнувся від несподіванки. «Так значить, вона весь час розуміла розмови в її присутності?» «У-у-у!» – ненависно протяг він і замахнувся на неї, наче намірявся вбити. Але його рішуче і нетерпляче кликав командир. Шпигун вискочив з каюти. У центральному посту дзвонив телефон, але ніхто не підходив до трубки. З машинного відділу кликали командира, але командир з Анчем уже задраювали водонепрониклу загородку між центральним постом і бойовою рубкою. Вони мусили зробити це для того, щоб збільшити в приміщенні рубки тиск повітря. Поранений лежав деякий час, наче заціпенілий, але скоро опам'ятався. «Не будемо більше дурити одне одного», – сказав він дівчині. «Тепер наші інтереси спільні. Я сподіваюся, вони обоє поздихають раніше, ніж випливуть на поверхню. Кожен з них ще тут застрелив би другого, але поки вони потрібні один одному». З бойової рубки долетів шум, потім стих. Човен хитнувся. Значить, вода прорвалася в бойову рубку, і крізь відчинений люк стисле повітря викинуло двох людей з човна. Чулося якесь шипіння, булькотіння за стіною. Десь над ними товщину води прорізують тіла двох людей, які, покинувши своїх підлеглих на призволяще, намагаються врятувати собі життя. Поранений теж прислухався. Здавалося, його неначе вдарило якоюсь страшною звісткою, і він, непритомніючи, сповз з подушки. Світло лампочки все пригасало, і незабаром Люда бачила лише слабо розжарену червону нитку в темряві. Останні запаси енергії в акумуляторі освітлення кінчалися. Крім тієї червоної нитки, Люда не могла нічого побачити. Вона піднесла до лампочки годинник і ще могла розібрати 5 годин 32 хвилини. У пості центрального управління настирливо дзвонив телефон. Анчоус. Стерновий Андрій Камбала тримав однією рукою стерно, у другій грубу цигарку і філософствував з приводу різних змін у природі. В одному випадку його зацікавило те, що великі зграї хамси з'явились цього року несподівано рано. Вона ловилася з осені до весни, бо на літо, мабуть, вирушала в Середземне море. Колумб був повний дрібнесенької риби із сріблястими головками і буровато-синіми спинками, що нагадувала оселедців. Шаланди соколинських рибалок з учорашнього дня розкидали сіті на мілинах, і шхуна забрала черговий вилов. Андрій балакав сьогодні на різні теми надзвичайно багато. Сторонній спостерігач міг би сказати, що це базіка. Причини ж тієї балакучості були інші. Андрій намагався одвернути своїх товаришів, шкіпера та моториста, від сумних думок. «Одного року, – говорив він далі, – хамса з'явилася величезна, з чверть метра завдовжки». Звичайно, Стах обов'язково зауважив би, що Андрій бреше, бо такої великої хамси ще ніхто не бачив, але цього разу промовчав. Андрій на це одразу зважив і навіть замовк, але потім вів далі. «Ішов тут один французький пароплав. Став чогось проти нашого острова. Спустили шлюпку, з'їхали на берег». Знову Андрія вразила мовчанка Стаха. Бо скільки він не розповідав історію з тим пароплавом, завжди шкіпер поправляв його, що то був пароплав не французький, а іспанський, і шлюпка до острова не підходила.